парламента беше внесено искането за импичмент на президента Георги Първанов. Шофьор на такси беше прострелен с газов пистолет София от недоволен клиент. Националната ветеринарно-медицинска служба започва проверки за качеството на агнешкото яйцата в търговската мрежа заради предстоящите великденски празници.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев. В парламента беше внесено искането за импичмент на президента Георги Първанов. Това стана с 162 депутатски подписа на ГЕРБ, Атака, Синята коалиция, РЗС и независими народни представители. Дебатът по проекторешението за предложение до Конституционния съд за прекратяване на пълномощията на държавния глава ще се проведе в сряда. Мнозинството от 2/3 от депутатите или минимум 160 избраници е нужно, за да мине искането и да стигне до съда. Ако всички подписали се бъдат в залата, тогава то ще бъде подкрепено. Мнозинството очаква още един депутатски глас на Камен Петков от Атака, който не е могъл да се подпише под искането, заради това, че е на сватбено пътешествие и ще се върне следващата седмица. Сред мотивите към искането е накърненото достоинство на вице-премиера Симеон Дянков с огласяването на стенограмата от срещата му с президента Георги Първанов. Чуйте какво казаха след внасянето на искането съпредседателят на Синята коалиция Мартин Димитров, Тодор Великов от РЗС и съпредседателят на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев. Записа ги Теодора Симова.
България е парламентарна република. И когато парламента свали своето политическо доверие от президента, това означава, че независимо какво ще реши Конституционният съд, господин Първанов ще бъде президент без доверието на парламента, със свалено политическо доверие от тук нататък. Което означава, оценката за него ще бъде дадена веднъж завинаги. И политическия въпрос ще приключи преди Конституционния съд да даде своето становище и мнение.
Ние от партия Ред, Закон и справедливост подкрепяме мотивите, такива каквито са за импичмент на президента Георги Първанов. Присъединяваме се с подписите на всичките 8 народни представители, които смятаме, че това е крайно наложително да бъде извършено, защото българското общество очаква от нас не само голословия, а и дела. Смятаме, че със своето поведение, със своята история, Георги Първанов не може да бъде президент на всички българи и на Република България.
Забавянето беше съвсем логично, тъй като и сега трябва да ви уверя, че по мотивите и четирите партии, коалицията, Синята коалиция, впрочем, и Атака, и ГЕРБ, и РЗС, постигнаха пълен консенсус. Това беше необходимо, за да може, внасяйки този документ и това проекторешение в пленарната зала, да сме сигурни, че никой от нас, от тези партии, няма да и не е на друго нейни становище.
От БСП и ДПС обвиниха председателят на парламента Цецка Цачева, че тенденциозно отклонява въпроси на опозицията към правителството. Цачева обясни, че действително е отклонила депутатски питания, но причината е, че те са били базирани на публикации в медиите, а не на реални стъпки на кабинета. Според опозицията обаче въпросите са били насочени към антикризисните мерки, които така или иначе ще бъдат приети. Чуйте какво ще каза председателят на парламента Цачева за отклоняването на въпросите на БСП и ДПС.
Те се мотивират на изнесени публикации и материали в медиите, а не на одобрена антикризисна програма, която да включва конкретни мерки и факти. Считам, че не е редно да се злоупотребява и при хипотеза на злоупотреба с право народните представители да отправят въпроси и питане към вице-премиерите, към министър-председателя, към отделни ресорни министри за публикации в пресата, които не са станали политика на правителството. Министрите отговарят за политики на правителството. Това е моето разбиране и моя прочит на Конституцията и на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Не считам за сериозно зададен въпрос по начин, съгласно изложено в пресата, какво е вашето разбиране относно еди какво си. Уважаеми дами и господа, това е несъстоятелно.
Да бъдат продадени част от земите от Държавния поземлен фонд или да бъдат отдадени под наем за по-дълго време и с предварително плащане на част от наема. Тези възможности са били обсъдени днес от Националния съвет за сътрудничество с участието на земеделски министър Мирослав Найденов. Според него, държавната земя, която се дава под наем в момента, е около 1 милион и 300 хиляди декара, информира Елена Бейкова.
Продажбата на част от държавните земи е идея на синдикатите, като според тях това ще налее свежи пари в бюджета. От своя страна бизнесът предлага вместо продажба тези земи да се дадат под аренда за по-дълъг период от време и част от найема да бъде платен предварително с цел осигуряване на приходи за държавата. Земеделският министър Мирослав Найденов се ангажира да подготви доклади по двете идеи с стойностяване на ефектите от реализацията им. Според Найденов, Тристранният съвет вече обсъжда идеята за увеличаване на данък добавена стойност като антикризисна мярка. Елена Бейкова, Дарик Радио, София.
Председателят на ДАНС Цветлин Йовчев заяви в кулоарите на парламента, че познава председателя на Софийския апелативен съд Веселин Пангезов и е разговарял с него. Припомням, че вчера съдията заяви, че Йовчев му се обадил 20 минути преди разглеждането на мярката за неотклонение на арестувания при операцията Наглите Антон Петров Хамстера. В телефонния разговор председателят на ДАНС му е казал, че има анонимен сигнал срещу него в агенцията. Името на Пангезов беше замесено като висшия магистрат, визиран от вътрешния министър Цветан Цветанов за връзки с Октопода. Председателят на ДАНС Цветлин Йовчев определи разговора му с Пангезов като по-скоро приятелски. Чуйте какво ще каза Йовчев по този повод.
Имал съм разговор с господин Пангезов, но в рамките на този разговор не сме обсъждали с него сигнал, в който да е цитирано неговото име или на който и да било съдия от апелативния съд. Такъв сигнал, в който се визира името на господин Пангезов или на който и да е съдия, в ДАНС няма. Не знам, може би някакво объркване е настъпило там и е смесил факти и събития господин Пангезов, защото не мога да коментирам, тъй като дори ако това беше верно, ние трябваше да започнем по начин, по който е поднесено проверка за изтичане на класифицирана информация. Когато казвам, че е приятелски, той не означава, че ние имаме приятелски отношения с господин Пангезов. Аз него съм го виждал 2 или 3 пъти. И по-скоро бих казал като приятелски, за да обсъдим неща, които биха могли за в бъдеще да предизвикат интрига между институциите. Затова беше темата на разговора ни, а не е, че сме обсъждали някакви лични неща с него. Ако се създава интрига, тя в никакъв случай не е в резултат на действията на ДАНС. Това мога да ви гарантирам.
Вътрешният министър Цветан Цветанов изрази учудван от поведението на председателя на Софийския апелативен съд Веселин Пангезов. В кулоарите на парламента Цветанов каза, че никого не е имал предвид при съмненията за съпричастност на виш съдията на Октопорите и по думите му Пангезов се е саморазпознал като такъв. Чуйте какво каза още Цветанов.
Държавата, а това са всички институции, които трябва да покажем действително един характер и да наваксаме това, което сме пропускали 20 години. Ако той като представител на съдебната система не се счита част от държавните институции и това, което чух като цитат вчера, че няма да позволи МВР да превземе съда, никой не си поставя такива цели. Ма никой не е говорил за някакви арести и то конкретно да сме упоменавали имена. Тези, които имаме достатъчно данни и при които имаме доказателства, че са съпричастни към дадено събитие, естествено, че няма нищо лошо да бъдат и задържани. Вие виждате какво правим и в МВР, какво правим и към всички институции, където има корупционни схеми и практики. Аз не съм имал предвид нито едно име, което да съм споменавал някъде по някакъв повод. Това, че някой се препознава и някой се възприема в тази си роля, това е вече негов проблем. Не е
друг съдия, който е свързан с отговорността.
Не, бих искал да коментирам неща, които ще бъдат процес на развитие.
Криминалните новини. Шофьор на такси беше прострелен с газов пистолет София от недоволен клиент. Мъжът е настанен в неврохирургията на Пирогов. Около 1 часа през нощта в колата на 32-годишният Георги, който работи към ОК Супер Транс, на Лъвов мост се качва клиент, сяда на задната седалка и заявява, че пътува към квартал Враждебна. При пристигането в квартала на улица Първа той извадил газово оръжие и прострелял във врата шофьора. След това е избягал. При прегледа в Пирогов от раните на шофьора са били извадени съчми. Полицията издирва нападателя. Кметът на Сливен Йордан Лечков се яви в Първорепело в София. Той беше призован заради случилото се преди няколко дни на столичния булевард Никола Въпсаров. Тогава, според полицията, служителите на реда подали сигнал на Лечков да спре, но той първоначално не го направил. Малко по-късно все пак Лечков е бил спрян, но при срещата си с полицаите му оставил личната си карта и потеглял. Заради поведението му прокуратурата образува досъдебно производство, като най-вероятно ще бъде за неспазване на разпореждане на служител на реда. 10 души са задържани тази сутрин в София за участие в побойщата в футболната среща между Локомотив Мездра и ЦСКА от последния кръг на футболното първенство. Участниците в побойщата са били разпознати след заснемане от видеокамери. От Първо районно полицейско управление София те са откарани във Враца, където ще бъдат изправени пред районния съд. Вероятно ще бъдат осъдени по бързата процедура по закона за футболно хулиганство. Информацията е на Николай Христов. Националната ветеринарно-медицинска служба започва масирани проверки за качеството на агнешкото месо и яйцата в търговската мрежа заради предстоящите великденски празници. Вече са проверени над 1400 обекта и 2 милиона яйца. Над 30 кг агнешко месо са бракувани заради лошо качество. Според директора на ветеринарната служба Йордан Войнов, в никакъв случай не бива да се купуват животински продукти от улични търговци, защото те не отговарят на изискванията за качество и могат да доведат до отравяне. Чуйте какви съвети дава още Войнов, с него разговаря Марта Младенова.
Аз бих им препоръчал да пазаруват от регламентирани места. Хипермаркетите, магазините, в които контрола просто е на 100%. Ориентирайки се в самия магазин, съответно агнешкото месо трябва да има маркировка, печат. А яйцата също трябва да бъдат чисти, трябва да има по тях също печат, маркировка.
Бихте ли дали съвети на потребителите, които са си закупили вече стока, как да я съхраняват?
Не е желателно да я замразяват, да размразяват, защото това крие съответните рискове. Най-добре, когато се закупи такъв продукт, да се съхрани на температура от 0 до 4 градуса, но това е, пак казваме, в рамките на няколко дни. Годишните яйца се съхраняват също на такава температура, но бодисвайки ги вече яйцата, желателно е колкото се може по-бързо те да бъдат изконсумирани, защото не може, след като те един път са сварени, след като са боядисани, не могат да престоят доста дълго време така, защото има възможността да развият определени микроорганизми, които съответно ще застрашат здравето на потребителя.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Спорът за името на Македония между Македония и Гърция не беше решен и след снощната трета поредна среща между премиерите Никола Груевски и Георгиос Папандреу. Двамата разговаряха в Брюксел. Според македонският външен министър Антонио Милошовски, разговорите трябва да бъдат базирани на реалности. Очаква се следващата среща по въпроса да бъде през април. Директорът на интернет компанията NewsWeb, която беше в основата на информациите, че бракът на първото френско семейство Николас Саркози и Карла Бруни не върви, подаде оставка. NewsWeb поддържа електронната версия на френския седмичник журнал Диманш. В блок към електронната версия на седмичника в нощта на 9 срещу 10 март се появи анонимно съобщение, че бракът на семейство Саркози не върви и че двамата имат извънбрачни връзки. Новината обиколи света, като най-шумно беше отразена в британските издания. Николай и Карла отрекоха твърденията и ги определиха като глупости. Следващата информация обаче е съвсем сериозна. Суданският президент Омар Башир предупреди служителите на ООН и всички останали чужденци в страната, че не бива да употребяват, да произвеждат или да продават спиртни напитки. В противен случай ще бъдат бити с камшици. Ще бием всеки, който употребява, произвежда и продава алкохол. Не ме интересува дали става дума за служители на ООН или на правозащитни организации, заяви държавния глава по националната телевизия на Судан. Тази неделя, 28 март, в 3 часа сутринта, България ще премине към лятното часово време. От Националния център по метеорология напомнят, че тогава стрелките на часовниците трябва да бъдат изместени с един час напред. Обратното връщане към астрономическото часово време ще стане в 4 часа на 31 октомври.
Бизнес.
Следват обедните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден! Държавите от еврозоната одобриха френско-германския план за спасяване на Гърция чрез заеми в комбинация с Международния валутен фонд, съобщиха световните агенции. Текстът, предложен от Париж и Берлин, предвижда създаване на европейска рамка, съставена от координирани двустранни заеми, към които страните членки ще бъдат убедени да дават своя принос в допълнение заеми от Международния валутен фонд. Гърция ще бъде принудена да плаща над пазарните лихви, ако и бъдат отпуснати заеми от страни от еврозоната. Планът ще бъде задействан само в случай, че Атина не успее да намери достатъчно купувачи за държавните си облигации. У нас бизнес климатът се е влошил през март спрямо февруари с 0,9 пункта, отчетоха от националната статистика. Намалението на показателя е във всички сектори с изключение на сферата на услугите. Най-големият спад е отчетен в търговията на дребно с 3,2 пункта спрямо февруари. Повече от 60% от предприятията са посочили, че през март несигурната икономическа среда е основният фактор, който затруднява развитието на промишлеността. Бизнес климатът и в строителството се понижава с 0,4 пункта спрямо предходния месец. Строителната активност е намалена, като прогнозите на бизнеса за следващите 3 месеца са по-оптимистични, отбелязват от статистиката. Шестима са кандидатите за консултант по проекта за АЕЦ Белене, съобщиха от Български енергиен холдинг. Процедурата за приемане на документи, обявена на 19 февруари, е приключила в края на вчерашния ден. Критериите за преминаване на втори етап от процедурата са свързани с техническите възможности, репутацията и опита на кандидатите, както и с финансовия и икономическият им опит. Бъдещия консултант на Белене ще трябва да разработи план за развитието и финансирането на проекта, а в по-късен етап да избере инвеститори за строителството на атомната централа. Очаква се изборът на консултанта и сключването на договор с него да е през юни месец тази година. Fairplay Properties и Еврохолд се състезават за водещата позиция при най-ликвидните дружества в днешната търговия на българската фондова борса. Оборотът е над 410 000 лева, а индексите за сега удържат възходящите посоки. Миглена Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия ни пазар.
С изтъргувани 38 429 акции, за сега Fairplay Properties е най-ликвидното дружество в днешната сесия. Пазарната оценка на компанията обаче задълбочи спада си до над 8 на 100, като ограничи ръста на BG Rate. В първите минути след началото на търговията, инвеститорите отново се съсредоточиха върху акциите на МК, Елхимискра и Стара планина Холд. Търговията по позициите обаче почти замря. В полезрението на инвеститорите влязаха акциите на Синергон Холдинг. След като дружеството оповести годишния си отчет и стана ясно, че приходите от продажби за 2009 година са се свили с над 86 на 100, печалбите по позицията се стопиха до 0.22%. Сред печелившите в днешната сесия се нареждат акциите на Момбат, Петрол, Химимпорт, Албена, Трейс Груп Холд и други. Загуби отчитат Софарма, Химко, Еврохолд, Евроинс и други.
Европейските капиталови пазари се движат с понижение, въпреки ръстовете в азиатската сесия след новините за одобряването на плана за помощ на Гърция. Още от световните борси от Юлиан Огнянов.
Преди обед еврото продължава леко да връща позиции към щатския долар, след като вече стана ясно одобрението за плана за помощ на Гърция. Единната европейска валута вече се отдалечава на близо цент спрямо достигнатото вчера 10-месечно дъно към долара от 1,3268 долара за 1 евро, като след влизането на европейските пазари двойката евро-долар се котира при 1,3370 долара за 1 евро. Въпреки леките загуби на долар, петролът остава без съществена промяна на стоковите борси около равнище 81 долара. На електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се понижава до 80 долара и 90 цента, а в Лондон нефта сорт Брент до 79 долара и 10 цента за барел.
Още от света, правителството на Съединените щати ще оповести план за облекчаване на задълженията по някои ипотечни кредити. Мярката ще даде възможност на хора, които дължат по ипотечните си кредити повече, отколкото струват жилищата им, да изтеглят нови кредити, гарантирани от Федералната администрация за жилищния пазар, съобщиха Reuters и Associated Press. Схемата ще бъде финансирана с 14 милиарда долара от вече съществуващата програма на правителството за предотвратяване на изземванията на жилища заради просрочени ипотеки. Японският автомобилен гигант Toyota спира производството си във Франция за 4 дни, а във Великобритания за 8 дни, предаде Франс Прес. Причината е спадът на продажбите на компанията, свързан с установените масови дефекти на много от моделите на Toyota. Чухте по-важното от бизнеса до този час, още четете в LEFBG и Дарик Финанс БГ.
След рекламите ще чуете и прогнозите за времето. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
Слънчево време с температури между 15 и 20 градуса, в София около 18. Слънчево ще бъде над планините по Черноморието, температурите по морския бряг са между 12 и 14 градуса, на морската вода около 8. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.